tik pašaizliedzīgs un neatlaidīgs darbs un motivācija, kādu dara baiba kopā ar jumā, ar abi divi. Nu, es domāju, nu, to nevar neredzēt un tas nevar neatmaksāt. Es domāju, lielisks sākums un lieliska pārliecība baibai, ka nu, visu, ko viņi dara, ir pareizi. Arī nu, finansiāli bijis, nu, teiksim, grūti un smagi, mēs šos esam cīnījušies. Nu.
Vai baiba ar šaušanu pati tik uz galā, vai arī viņai ir kāds speciāls treneris piesaistīts?
Baiba strādā tikai un vienīgi arī Umāra Brīci. Abi divi viņi strādā gan pie slēpošanas, gan pie šaušanas, tā kā tas ir viņa izstrādāta metodika, tehnika un tas, ko no tāda treninga procesa var pateikt, ka šogad pirmo reizi viņi pamainīja metodu vasarā, ka viņi diezgan daudz trenējās klasisku vieglatlētiku arī cēsīs pie vieglatlētikas trenera. Nu, arī nu, meklē tos jaunos risinājumus un veids, un mēs redzam, ka izskatās, ka ir pareizi. Mm-hmm.